Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուրբաթ երեկոյան Բրյուսելում Հայաստանը եւ Եվրամիությունը ստորագրեցին համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագիրը, ինչ կտա այս փաստաթուղթը Հայաստանի շարքային քաղաքացիներին։ Դա են քննարկում խորհրդարանական ուժերը, քաղաքագետները, այս թեմային նվիրված Երևանյան մամուլի հրապարակումների մեծ մասը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական միջազգային լուրերին։ Աջերայի մայրաքաղաք Բաթումի Լեոգրանդ հյուրանոցում 3-3-ը ընդրկված հրդեհի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, այդ մասին հաղորդել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը նախնական տվյալներով։ Հրդեհը սկիզբ է առել հյուրանոցի տարածքում գտնվող սպասրահում։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ անցած տարի հյուրանոցը տուգանվել էր հակահրդեհային պաշտպանության համակարգի թերի աշխատանքի պատճառով։ Անցած գիշեր կայացել է Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը, որի հիմնական մասը նվիրված է եղել Սիրիայում ստեղծված կացության։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական աղբյուրները, վկայակոչելով երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Նախագահ Թրամփը հստակորեն հանձնարարել է ամերիկացի գեներալներին դադարեցնել սիրիացի քրդերի ժողովրդավարական պաշտպանության ուժերի սպառազինումը, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Չավուշօղլուի խոսքով։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև ցակած այսպես կոչված վիզային ճգնաժամին։ Նախագահ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ երկու դաշնակից պետությունները հետագայում կարողանան խուսափել նման ճգնաժամերի կրկնությունից, ասել է Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի նախկին ֆինանսների նախարար, քաղաքացիական նախաձեռնությունների կոմիտե հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ալեքսեյ Կուդրինը մտադիր չէ առաջադրվել 2018-ի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այս մասին Կուդրինը հայտարարել է այսօր լրագրողների հետ զրույցում։ Այժմ ես այլ դերակատարություն ունեմ, նշել է Կուդրինը, հավելելով, որ վերջին ամիսներին նախագահ Պուտինի համար ծրագիր է մշակում, որը պատրաստվում է անձամբ փոխանցել Ռուսաստանի ղեկավարին։ Կուդրինի առաջադրման մասին տեղեկությունները մոսկովյան մամուլում իհայտ էին եկել 3 Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները ведомости տխտակցին փոխանցել էին, որ նախագահի աշխատակազմում լրջորեն քննարկվել է Կուդրինի հնարավոր առաջադրման հարցը, որը նախընտրական արշավի ընթացքում պետք է հանդես գար ազատական դիրքերից։ Ուրբաթ երեկոյան հրաժարական է ներկայացրել Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին, տեղական աղբյուրների փոխանցման Պլոտնիցկին Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարի պաշտոնից հեռացել է առողջական խնդիրների պատճառով։ Մինչև նոր ընտրությունների անցկացումը Լուգանսկի հանրապետության ղեկավարի պարտականությունները կկատարի ինքնահռչակ կազմավորման պետական անվտանգության նախարար Լեոնիդ Պասեչնիկը։ Իրավիճակը Լուգանսկում սրվեց շաբաթասկզբին, երբ Պլոտնիցկին փորձեց պաշտոնանկանել ներքին գործերի նախարար Իգոր Կորնետին։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հայտարարել է, որ երկրում նոր կառավարության շուտափույթ ձևավորումն իր հիմնական նպատակն է։ Եվրոպային ուժեղ դիրքերից հանդես եկող Գերմանիայի անհրաժեշտ ուստի մենք պետք է արագորեն նոր կառավարություն ձևավորենք, հայտարարել է Մերկելը, հիշեցնեմ, որ քրիստոնյա դեմոկրատների, ազատ դեմոկրատների և կանաչների մասնակցությամբ կոալիցիոն բանակցությունները տապալվեցին անցած կիրակի օրը։ Հաջորդ հինգշաբթի, նոյեմբերի 30-ին, Մերկելը բանակցություններ կանցկացնի Բունդեստագում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարների հետ, որոնք միջայտ հրաժարվում էին քննարկել մեծ կոալիցիայի ստեղծումը։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, սակայն, սոցիալ-դեմոկրատներին հորդորել է վերանայել այս դիրքորոշումը ներքաղաքական ճգնաժամից և արտահերթ ընտրությունների անցկացումից խուսափելու նպատակով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շրջանի թերևս ամենաառանցքային իրադարձության 3 Բրյուսելում Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին պայմանագրի ստորագրմանն անդրադառնանք։ Համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, ստորագրվեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի միջև ավելի քան 2 տարի տևած բանակցությունների արդյունքը հանդիսացող մոտ 400 էջանոց այս փաստաթուղթը թեև եւ իր կարեւորութեամբ ու խորութեամբ զիջում է ասոցիացման համաձայնագրին, այնուհանդերձ շատերի կարծիքով կարող է լուրջ հիմք հանդիսանալ Հայաստանում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրագործման համար։ Համաձայնագրով նաեւ նախատեսվում է, որ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը մոնիտորինգի համատեղ մեխանիզմ կստեղծեն, որն էլ կհետևի այս համաձայնագրով պաշտոնական Երևանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքին։ Խորհրդարանական դիմության ներկայացուցիչներն ի դեպ խոստանում են մոնիտորինգի սեփական լծակները ստեղծել։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընդդիմադիր Ելգդաշինկը հայտարարում է, որ պատրաստակամություն է ստանձնում մոնիտորինգ իրականացնել ու մանդրակրկիտ հետևել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև երեք ստորագրված համաձայնագրի կատարմանը։ Ելգխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի փոխանցմամբ հսկողության համար օգտվելու են օրենքով իրենց տրված բոլոր հնարավորություններից։
Թե Եվրոպական միությունը ցանկացած ծրագիր իրականացնելու համար նախապայմաններ է դրա հետ նաեւ ներկայացնում եւ բնական է, որ պայմանագրի օգուտները մենք կարող ենք քաղել միայն հոստացված և ստանձնած պարտավորություններ ու բարեփոխումները իրականացնելու պարագայում։ Մինչ օրս եղել են և նորմալ բարեփոխումներ և իմիտացիաներ, որոնք մնացել են թղթի վրա։ Եվ այսօր մենք որպես խորհրդարանական ֆրակցիա դիմադիրուշ, մենք ամեն բան անելու ենք, որ այդ բարեփոխումները կյանքի կոչվեն։ Մենք մեզ ուրախ պարտավորություն ենք ստանձնելու մոնիթորինգ կատարել, իրականացնել ստանձնած պարտավորությունների կատարման և նաև Եվրոպական միության կողմից պայմանագրի կատարման հետ կապված։
Պարոն Մարքյան, մոնիթորինգի մասով նաև համաձայնագրում կա հստակ դրույթ, մի փոքր խնդրեմ մանրամասնեք, ինչ եղանակներով, ինչ մեթոդներով եք դուք պատրաստվում այդ մոնիթորինգն իրականացնել։
Մոնիթորինգը իրականացնելու ենք պարլամենտի մեր ունեցած հնարավորություններով եւ մեր լծակներով, այսինքն ունենք 9 մանդատ խորհրդարանում եւ համաձայնագրի վավերացումից հետո խորհրդարանը ունի հսկողական ֆունկցիաներ եւ այդ հսկողական ֆունկցիաները մենք ամբողջությամբ կյանքի ենք կոչելու, հետեւական ենք լինելու, որ բոլոր մեխանիզմներով դրանք կյանքի կոչվեն եւ կատարվեն։
Հիշեցնենք, տարիներ տևած բանակցություններից հետո 3 արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրը սոսկ նոր իրավական փաստաթուղթ չէ, դրա հիմքում ընկած են ժողովրդավարության արմատավորման կարևոր դրույթներ։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ըստ նախագահականի հաղորդագրության, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ այդ դրույթները արդյունավետ կյանքի կոչելը կենսական կարևորություն ունի մեր երկրում հետագա բարեփոխումները հաջողությամբ իրականացնելու տեսանկյունից։ Ընդդիմադիր ելքը, սակայն, բարեփոխումների հարցում փոքրինչ թերահավատ է։ Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ կան ոլորտներ, որտեղ իշխանությունները բարեփոխումների պարզապես չեն գնա։
Իսկ ընդհանուր կանոնը կարծում եմ հետևյալն է. իշխանությունները պատրաստ են անել այն բարեփոխումները, որոնք չեն սպառնում իրենց պաշտոններին կամ իշխանությանը։ Որքանով որ այդ բարեփոխումները չեն սպառնի իշխանությանը, այնքանով էլ այդ բարեփոխումները կյանքի կոչեն և կիրականացվեն։
Այսինքն ուզում եք ասել, որ չնայած այդ պարտավորություններին, կամիշեն, որից այն կողմ հայաստանյան իշխանությունները չեն գնա։
Նշանակ բարեփոխումները ունեն այդ սահմանը, և իշխանությունները որևէ բարեփոխման չեն գնա, որը կարող է վտանգել իշխանության կորստին։ Օրինակ, Վանաձորի քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը տվել է սահմանադրական դատարանը, սակայն սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կատարվում եւ կառավարությունը դիմեց, ասում ենք պատասխանի։ Հիմա կառավարությունը այդ որոշումը որ կատարի, կարող ենք համարել բարեփոխում։ Այո, կարող ենք համարել, բայց կկատարի թե ոչ, դա արդեն քաղաքական կամքից է կախված, ինչպես ես նշեցի, որ իշխանությունը որևէ տեղ չի ուզում զիջել որևէ բան։
Համաձայնագիրն ամբողջությամբ համապատասխանում է հայաստանյան իշխանությունների որդեգրած բարեփոխումների ծրագրին։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց 3 Բրյուսելում գագաթնաժողովին մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը, հավելելով, որ պատրաստ են կյանքի կոչել ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։
Համաձայնագրով կողմերը ստանձնել են պարտավորություններ, բնականաբար ունեն նաև իրավունքներ, և Հայաստանի Հանրապետությունը հարգել և հարգում է իր ցանկացած միջազգային պայմանագիր։ Ըստայմ այս թվում այս դեպքում նույնպես մենք բավականին արդյունավետ կյանքի կկոչենք համաձայնագրով ամրագրված մեր պարտավորությունները, ակնկալելով նաև նման պարտավորություններ եվրոպական կողմից։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով, պատմական այս համաձայնագիրը Հայաստանի համար բավական հավակնոտ լինելուց բացի յուրատեսակ կամուրջ է դառնում նաև Եվրամիություն, Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերություններում։
Չեմ ուզում շատ ամպագորգոր և բարձրագոչ հայտարարություններ անել, սակայն կարծում եմ, որ համագործակցության մշակույթի ներդրման տեսակետից, այո, Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև այս պահին առկա բացառիկ կամուրջը կարծեք թե մնում է հենց դարձել է այս համաձայնագրով մեր հանրապետությունը։
Համագործակցությունը խորացնելու և բարեփոխումները կյանքի կոչելու համար նախ և առաջ պետք է, որ երեք ստորագրված համաձայնագիրը վավերացվի։ Արմեն Աշոտյանի փոխանցմամբ այն առաջիկայում արդեն կհայտնվի ազգային ժողովի օրակարգում, բայց թե երբ վերջնականապես իրավական ուժ կստանա, դժվարանում է ասել։
Եվրոպական միության ընթացակարգերը ավելի բարդ են և պահանջում են, որպեսզի բոլոր 28 անդամ երկրները վավերացնեն այս համաձայնագրերը իրենց խորհրդարաններում, որից հետո համաձայնագիրը պետք է գա Եվրոպական խորհրդարան։ Այս առումով հավելեմ, որ սա բավականին երկարատար բյուրոկրատական գործընթաց է, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի դեպքում այն տևել է տարի ու կեսից մինչև երկու տարի, և Հայաստանի պարագայում նույնպես այդ ժամանակը պահանջվելու է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի հեռանկարներն են այսօր քննարկում նաև տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն, այսօր այս ծրագրում են հյուրընկալվել Ծառուկյան Դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը և քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Տեսակետների Խաչմերուկը վարում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի մասին գնահատականները շատ տարբեր են, օրինակ փոխարտգործ նախարար Կարեն Նազարյանը խորհրդարանում այն հավակնոտ որակեց, իսկ հակից Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով այն ամենևին էլ հեղափոխական չէ։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ նոր հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի համար այս համաձայնագրով։ Պարոն Ոստանջյան, համեցեք։
Համաձայնագրով ես կարծում եմ, որ լայն հնարավորություններ են բացվում, ընդհանրապես արդիականացման, քաղաքակրթվածության մակարդակի բարձրացման և զանազան հարաբերությունների կարգավորման առումով, և հասկանալի է, որ անկախ այն հանգամանքից, որ մենք ժողովրդավարական սկզբունքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով բարձրաձայնումներ ենք անում, բայց իրականում շատ խոցելիություն ունենք, պայմանավորված բազմաթիվ այդ առումով պարտավորությունների կատարման հետ։ Այս համաձայնագիրը ըստ էության ներառում է գրեթե, ուրեմն, մարդկային հարաբերությունների կարգավորվածության բարձր մակարդակ, այնպիսի մակարդակ, ինչպիսին Եվրոմիությունում է, և այդ համաձայնագիրը ըստ էության կարծեք թե Հայաստանի առաջ դնում է պարտավորությունների մի ամբողջ համակարգ, համաձայնվորի ես կարծում եմ, մենք չասենք առաջընթացը կտրուկ կլինի, բայց մենք սկսենք իսկական, իրական առաջընթացի տիրույթում գտնվել։
Պարոն Սաֆարյան, ձեր կարծիքը լսենք։
Միանգամայն կեսում եմ պարոն Ոստանջյանի տեսակետը և համաձայն եմ, որ թերևս այս պայմանագրի ամենալավ անունը իսկապես հավակնոտ անունն է։ Այս առումով պետք է համաձայնեմ նաև փոխնախարարի հետ։ Կան այսպես ծայրահեղացված գնահատականներ և գերագնահատում համաձայնագրի և նաև շատ թերագնահատում չեմ կիսում այդ տեսակետները, և այս կտրվածքով, այո, 400 էջի շրջանակներում չկա կենսագործներության մի բնագավար ոլորտ, որտեղ սահմանված չլինեն խնդիրները, որոնք կարևոր են և Եվրոպական միության կողմի և հայկական կողմի համար, որտեղ սահմանված չլինեն կամ ակնարկված չլինեն հիմնական ստանդարտները, որոնց պիտի ձգտեն համագործընկերության ընթացքում, որևէ բարեփոխում կամ որևէ քաղաքականություն իրականացնելու առումով, չկա մի ոլորտ, որտեղ հղում չկատարվի շատ խոշորագույն մի կոնվենցիայի կամ իրավական բազայի, որը խաղի կանոն է դառնում երկու կողմերի համար, և այս առումով ամրացնում է կամ վերահաստատում է կամ ամրապնդում է երկու կողմերի հանձնառությունը, պարտավորությունը գործելու այդ շրջանակներում, մնալու այդ շրջանակներում, հավատարիմ լինելու այդ արժեքներին, ձգտելու այդ ստանդարտներին, ներդնելու վկայակոչված լավագույն եվրոպական փորձը, իդեպ դա նույնպես բոլոր բաժիններում կհանդիպեք, ուղղակի այսպես պարտավորություն ներդնելու լավագույն եվրոպական փորձը, և այս առումով ծրագիրը անշուշտ հավակնոտ է։ Բայց ես կուզենայի, որ հավակնոտ լիներ ինքը Հայաստանը, որովհետև արդյոք այդ հավակնոտ ծրագիրը ինքն իրեն կդառնա այդ երկնքից թափողման անան, միանշանակ ոչ։
Մենք դեռ դրան կանդրադառնանք։
Եվ այստեղ շատ կարևոր է Հայաստանը հավակնություններ ցուցաբերի։
Ավելին կարող է լինել, թե դա արդեն ասոցացման համաձայնագիրն էր, որի ստորագրումը 2013-ին այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Դե մենք զսպվածության դիտակետից ասում ենք նախորդի համար մեկ քայլ էր, բայց ես կարծում եմ, միգուցե ասենք իրենք սխալվում են ոչ թե մեկ քայլ, այլ նկատելի ու կարևոր քայլ էր Հայաստանի համար, բացի այն ուժերը, որ կարող էին թույլ չտալ մեզ կամարկելել, փաստորեն արդեն միջև այսօրվա դրությամբ այդ բանը չեն կարողացել կամ չեն արել։
Այդ ո՞ր ուժերն էին, պարոն Բոստանյան։
Դա արդեն բոլորիս հայտնի է, որ ուժերն են, ինչևից է, բայց ես չի ուզենա մխրճվել այդ ուժերի մեջ, ես ուզենայի մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պարագայում ունի ամենամեծ հիմնախնդիրը, դա դեռևս ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հիմնախնդիրն է, այս առումով համաձայնագիրը ուրեմն պարունակում է այնպիսի շրջանակներ, որոնց ուրեմն կենսագործման կամ իրականացման ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտնվելու ավելի վատ վիճակում, քան ստե հիմա կա։ Դա մենք գիտենք տարածքային ամբողջականության, այդպես գերակայության հարցն է, դա ազգերի ինքնորոշման խնդիրն է, ինչպես նաև սպառնալիքների արգելման խնդիրը, այս հարցերով Եվրոմիությունը իսկապես Հայաստանի համար ստեղծել է ավելի շուտ իդեմս համաձայնագրի, ստեղծված են համապատասխան գոնե մեր համար այս պահին ցանկալի այդպես լուծումներ, մասնավորապես ու հատկապես այն առումով, որ համապատասխան հայտնի ուժեր, որոնք ուզում են այդուհանդերձ հիմնախնդրի լուծումը տեղափոխել այլ հարթակներ ու այլ ձևաչափեր, պաստորեն այստեղ կա ամրագրում, որ այն գտնվում է Մինսկի խմբի շրջանակներում և չի կարող այդտեղից դուրս գա, սա արդեն ինստինքյան, ուրեմն մեր համար նվաճում պետք է համարել։
Պարոն Սաֆարյան, կարող էր ավելին լինել այս հանձնարարությունների մասը, նկատի ունեմ համաձայնագրում ամրագրված դրությունների։
Իհարկե, եթե համեմատում ենք ասացման համաձայնագրի հետ, որը թույլատրվեց մեզ ստորագրել 2013 թվականի նոյեմբերին Վիլնյուսում, իհարկե այն համատելի չէ դրա հետ, բայց եթե մենք այս համաձայնագիրը համատում ենք 1999 թվականին ուժի մեջ մտած գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրի հետ, ապա տարբերությունը իսկապես ահռելի է, ոչ թե մեկ քայլ առաջ, ինչպես պարոն Բոստանյանն ասաց, այլ շատ անգամներ առաջ, և ծավալի, և բովանդակության, և խորության առումով, և հստակության, թույլ տվեք ինձ ասել, դեվ այդ 96 թվականին ստորագրված և 99 թվականին ուժի մեջ մտած համաձայնագիրը, այո, գործողությունների ծրագիրեր նախատեսում, մասնավորեցնել սա, ի վերջո ի նկատի ունենանք դա Հայաստանի որ շրջաների, որ անցում էր կատարվում բարձահրամայական կառավարման ձևից դեպի ազաչուկայական տնտեսություն, բայց բավականին մեծ ճկունության տեղ էր թողած, թե ինչը ինչպես անել, և մեր պետությունն էլ, մեր իշխանություններն էլ բոլոր շրջանների այն արեցին այնքանով, ինչպես որ ցանկացան, ճկեցին, այսպես խոնարեցին, ինչպես ցանկացան, բոլոր դեպքերում այս համաձայնագիրը չափազանց տարբերվում է և մոտեցումների առումով, որպես իսկապես ճանապարհային քարտեզ, որտեղ դրում է ուղենիշ, տալիս է հանձնարարություն, տալիս է մոտեցում, տալիս է խաղի կանոնի դաշտ, տալիս է նաև գործիքակազմ, այսինքն բավականին հստակեցրել է, և համլարդարության պետի ասեմ, եթե ասեմ, չի վերացել իսպար բարեփոխումներն են գափոխելու կամ խեղաթյուրելու ռիսկերը, չէ, կա այդպիսի ռիսկեր, միշտ կան, բայց համլարդարության դրանք ավելի են նվազեցվել, քան կային օրինակ 90-ականների կամ 2000-ականների համար, այս առումով համաձայնագիրը իսկապես շատ շահեկանորեն տարբերվում է, և պարոն Բոստանյանը, քանի որ բարձրացրեց այդ խնդիրը, ես էլ կուզենամ արձագանքեմ և թերեսացնենք այլ բլոկի, Ղարաբաղյան խնդրով, տեսեք, Վերինաշյանի կարևոր է եղել և մնում, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, մի քանի կարևորագույն հանգամանք, քաղաքական կարգավորման դաշտը ընդլայնել, որպեսզի խնդիրը չտեղափոխվի ուժային դաշտ, մեր համար խաղաղության պահպանումը էական է, Եվրոմիության 28 երկրները աշխարհի այս խաղատախտակում ամենևին պատահական խաղացողներն են, եթե չասեմ առաջնային խաղացողներից են, կարևոր է նրանց քաղաքականության այսպես ընդհանրացումը և մեկ պլատֆորմի վրա բերելը կարևոր է, իհարկե նախկինում էլ ասել, թե նրանք տարբեր մոտեցումներ ունեին, բայց այժմ իսկապես, քանի որ կախված նրանից, որ համաձայնագիրը ավելի մեծ ուժ ունի, քան օրինակ նախկին համաձայնագիրը, այսինքն պարտավորությունները ավելի խիստ են քան նախկինում, հետևաբար սա կարևոր է, բացառապես քաղաքական կարգավորում պետք է լինի, այսինքն ուժային ճանապարհը պետք է մերժվի, սա կարևոր է, որ դառնում է համաեվրոպական դիրքորոշում Ղարաբաղյան խնդրով, բացառապես պիտի լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն խնդիրը այլ ատյաններ եւ այլ հարթակներ տեղափոխելու հնարավորությունները բացառվում են եւ սկսած մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունից, որը երբեմն բախվում է այդ խնդրին տարբերացաններում եւ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան խնդիրը վերջացած մնացած առումներով, հա, մակ տեղափոխելու ջանքերով, ես խնդրի նկատմամբ կարծեք թե արդեն եւ ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդի անդամ համացածով Եվրոպական միության երկրի անդամները եւ ամբողջ երկրումիություն ընդհանուր հստակ դիրքորոշում ունի, որ այն պիտի մնա Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ վերջապես երեք սկզբունքների շրջանակներում, այսինքն կրկինելի բացառապես ուշ կիրառելու միջոցով պետք է լուծվի եւ երկու սկզբունքները իրար կանվանենք հաշտեցնել, թե իրար մեջ բախման դնել, թե որը կհաղթի, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Այսինքն, ես համար կարևոր երեք
այս երկուսն էլ ամրագրված։
Այո։ Եվ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը մշտապես դժգոհում է, տրտընջում է, թե այ ուկրաինական, մոլդովական, վրացական հակամարտություններով դուք ունեք այլ դիրքորոշում, իսկ այս դիրքորոշում։ Սա կարևոր է։ Հիմա եկեք հասկանանք նաև, որ մինչև տարեվերջ հայտարարվել է, որ Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը պիտի ընդունվի։ Ինչ ճանապարհ ենք մենք թողնում այս համաձայնագրով Ադրբեջանի Ջանին եւ Եվրոմիությանը, բացառապես մեկ ճանապարհ, այստեղից արտադրել այս դիրքորոշումները եւ տանել դնել Եվրոմիություն Ադրբեջան պայմանագրի մեջ։ Այլ բան չի կարող լինել։ Դա խելահեղություն կլինի եւ Եվրոմիությունը դա չի անի։ Այսինքն դա չի կարող Հայաստանի հակամարտության մի կողմի հետ այլ սկզբունքներ որթեգրել, որ այսպես են լուծել խնդիրը, մյուս կողմի հետ այլ սկզբունքներ։ Այսինքն Ադրբեջանի ծուղակի մեջ ենք դնում, շրջանակի մեջ ենք վերադարձնում, գոնե փաստաթղթային առումով, ինչպես մենք պրակտիկ հակամարտության մեջ դակապահվենք, սա այլ խնդիր է։ Հետևաբար այս առումով, անվտանգության առումով վերինշանի կարևոր է։ Այնտեղ անվտանգության ոլորտում այնպիսի մի հսկայական դիապազոն է նշված համագործակցության։ Արդյոք եթե Հայաստանը այդ դաշտում սկսի Եվրոմիության հետ ավելի սինխրոն եւ համաչափ գործել, կստանա արդյոք Հայաստանը աջակցություն նաեւ իր խնդիրներով, կմոտենան մեր ընկալումները նաեւ Ղարաբաղյան խնդրում։ Ես վստահ եմ, այո։ Այսինքն բավականին լուրջ խնդիրներ է լուծվում եւ այս առումով որպես հենք պրակտիկ քաղաքականություններ վարելու այն բավական է լավն է։
Ես կուզում եմ մի ռեպլիկ, պարոն Սաֆարյան, գիտեք ինչ, այդ բառը, որը օգտագործվեց, ծուղակ, Եվրոմիության կողմից երևի թե այնքան ցանկալի չի, ոչ էլ այդպես գնահատենք, որ դա ծուղակ է, դա պարզապես Եվրոմիության հարաբերությունների ամբողջությունն է, որ ասում է եւ Հայաստանի համար, եւ Ադրբեջանի համար պետք է լինի նույնը, հնարավոր չի որևէ մեկի շահերի ձեռնելով, ասենք այդ պայմանագի համաձայնագրերը փոխվեն։ Ուզում ասեմ, դա այդ առումով կարելի է նաեւ ոչ թե կարելի է, չասենք ծուղակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի, արդեն Եվրոմիությունն էլ իր երկրներով հասկացել է, որ ի տարբերություն մնացած ձեր թվարկած տարածքային հիմնախնդիրների, այդ թվում Կատալոնիան, այդ թվում ասենք այդ առումով
ծուղակը գիտեք ինչի համար օգտագործվում է, որտեղ հատկապես սիրիական ու ուկրաինական ճգնաժամերից հետո Ադրբեջանը ուղղակի անթաքույց փորձեր էր անում, որ այդ ինչու պիտի Ռուսաստանը իրավունք ունենա ուժով խնդիրներ լուծի այստեղ, այնտեղ Թուրքիան իրավունք ունենա, փորձում էր այսպես ասած լեգիտիմացնել այլ դաշտերի ջանքերը, եւ երբ ես ասացի ուղղակի ծուղակ, թերևս համաձայն եմ, որ միգուցե լավ բառ չէ, բայց նկատի ունեի, որ Եվրոպան կարծեք թե բռնացնում է նաեւ Ադրբեջանի եւ վերադարձնում այնտեղ, որտեղ պետք է լինի։
Եվրամիության հետ համաձայնագիրն առաջարկում է այն, ինչ Հայաստանին չի տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Նման կարծիք ունի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ես կառաջարկեի լսենք տեսակետը ավելի մանրամասն, այնուհետև կվերադառնանք քննարկելու։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակները նույնիսկ չեն էլ մտածում ավելի լավ կառավարման մասին։ Ընդհանրապես այս ձևի խոսքեր այնտեղ չկան, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքար, կամ մենաշնորների դեմ պայքար։ Ստեղ այդ ամենը կա, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։
Պան Ոստանջան, քան որ ավանդույթ ստեղծվեց, որ առաջինը դուք եք խոսում, համեցեք, դուք կիսում եք պան Գրիգորյանի կարծիքը։
Իհարկե կիսում եմ։ Այստեղ կանոնակարգվածության խնդիրը ընդհանրապես պետք է նշենք, միջև անգամ Եվրոմիությունում մարդկային գործնեության ամենատարբեր ու գրեթե բոլոր ոլորտներում կարգավորվածության իրավական մակարդակը ավելի բարձր է, քան շատ միջև անգամ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այս կտրվածքով հիմա Եվրոմիությունը չի կարող ես համաձայնագրի մեջ չդներ այդ ինստիտուտը։ Դուք պատկերացրեք ինչ որ ասում է Գրիգորյանը։ Եվ բոլոր պարագաներում, տեսեք, ուզում ենք թե չենք, մենք դեռևս կոռուպցիոն ռիսկերի առումով, ուրեմն մրցակցության, ասենք պաշտպանության առումով, բազմաթիվ խոցելի առումներով, մոնոպոլ նկարտումների եւ այլն, մենք գտնվում ենք, ուրեմն գտնվում ենք ոչ քաղաքակրթված ու ցանկալի մակարդակի վրա այս առումով։ Պաստորեն, ուրեմն համաձայնագիրը ըստ էության ասում է, եթե դու համաբերվելու ես իմ հետ, ուրեմն իմացի դու գտնվելու ես բոլոր առումներով, եւ մրցակցության առումով, դա կլինի ներկրում, արտահանում, դա կլինի ընդհանրապես համագործակցություն տնտեսավարող սուբյեկտների, դա կլինի կոռուպցիոն ռիսկերի զսպում եւ այլը։ Ուրեմն, եթե հանկարծակի դու հարաբերվելու ես Եվրոմիության հետ, բացառապես այդ պայմաններում, հակառակ պայմաններում, ուրեմն ճանապարհները փակվեն։ Այդ կտրվածքով ես ասում եմ, համաձայնագիրը նաև բացի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական այլ ուրեմն մոտեցումներից այստեղ մեզ ոչ թե կոչ է անում, այլ պարզապես մեր առջև դնում է այդպես քաղաքակրթված հարաբերությունների, ժողովրդավարական սկզբունքների իսկապես իրականացում։
Ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ եւ Եվրոմիությունը եւ ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական տարածքներ, իհարկե բավական, այսպես էվոլյուցիոն տարբեր ստադիաներում գտնվող, մեկը արդեն իսկ բավական լուրջ ճանապարհ ունի, մեկը նորաստեղծի եւ այլ եւ այլ, երկուսն էլ ստեղծվել են 4 հիմնական բաների վրա. մարդկանց ապրանքների, կապիտալի եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժ։ Երկուսի հիմքում էլ տեսականորեն թղթով ընկած է գաղափարը։ Հիմա հարց է ցակում։ Հնարավոր է մարդու, կապիտալի, ծառայությունների եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժ, եթե այդ տարածքի մեջ կա կոռուպցիա, որը խոչընդոտ է, եթե չկա ազատ մրցակցություն, ինչի մասին ակնարկեց պարոն Մոստանջանը, հիշեցրեց, եթե չկա օրենքի առջև բոլորի հավասարություն, եթե մարդու իրավունքները ամբողջ փաթեթով ապահովված չէ։
Չէ։
Հետևաբար այս կտրվածքով պատահական չի, որ շատ հաճախ Եվրասիական տնտեսական միությունը քննադատության է ենթարկվում այս կարևոր բաներ անտեսելու մասին, որտեղ այո, Ստեփան Գրիգորյանի հիշեցրած այն բանը, որ ԵՏՄ հիմնադիր պայմանագրում դու չես գտնի կոռուպցիա բառը, դու չես գտնի կոռուպցիա դեմ պայքար բառը, դու չես գտնի մարդու իրավունք եւ այլ եւ այլ, այդ ամեն ինչը անշուշտ արդեն կասկածի տակ է դնում այս պրոյեկտը։ Կարա հաջողության շանսեր ունենա եւ կարա տա Հայաստանին այն, ինչը պետք է։ Ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, հայ մարդը ինքը մեծ տարածություն սիրող մարդ է։ Մենք սիրում ենք տարածություն, ըստ որում ոչ միայն մեծ աշխարհագրական տարածություն, այլ նաև մտավոր, շուկա եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք իսկապես այդպիսի հակվածություն ունեցող ազգ ենք, առևտրի, կրթության եւ այլնի նկատմամբ մեծ հակվածությամբ բիզնեսի։ Եվ այս կտրվածքով, եթե մենք իսկապես ուզում ենք մեծ տարածության մեջ գործել, ինչը Հայաստանի համար չափազանց կարեւոր, անշուշտ ընտրության խնդիր է գալիս, որ տարածուն ընտրել, որտեղ խոչընդոտներ կան, թե այն տարածունը, որտեղ իսկապես հնարավոր է այդ ապրանքների, կապիտալի, ծառայությունների եւ մարդկանց ազատ տեղաշարժերը։
Բայց պարոն Սաֆյան, այլ հարց են ձևակերպումները եւ այլ հարց է հանձնարարությունների կատարումը։ Տարիներ շարունակ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն ու ծրագրեր են մշակվել, հատուկ խորհուրդ է ստեղծվել, բայց ես ուզում եմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գնահատականները հնչել, կարծիք կա, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով հաջողություններ չեն գրանցվել։ Նման գնահատական այս տարվա հունվարին է հնչել, երբ խոսվում էր կոռուպցիայի ընկալման համաթվի նախորդ տարվա 2016-ի, այո, արդյունքների մասին։ Նոր համաձայնագրով Հայաստանը նաև հանձն է առել, ինչպես դուք ասացիք արդեն, կոռուպցիայի դեմ պայքարել, այս հանձնարարությունը կարող է մնալ թղթի վրա։
Դե գիտեք ոնց է, այսպես է, հիմա Եվրոմիությունը չեմ կարծում, որ մեծ ողբերգություն կհամարի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում չզսպվի կոռուպցիոն դաշտը, ռիսկերը եւ այլը եւ այլը, բայց բոլոր դեպքերում համաձայնագիրը ըստ էության ստեղծում է քո համար պայմաններ, այսինքն հուշում է պայմաններ, որ հանկարծակի դու այդ պայմաններից հեռու գտնվես, ուրեմն մեր համագործակցությունը արկնի առ ոչինչ։
Իրականում, այո, առաջընթաց, եթե նույնիսկ կամ դրա մասին խոսել, ապա համենայն դեպս ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ոչ էլ նույն այդ միջազգային պարտավորությունների մյուս կողմը համեցացող երկրներին կամ կողմերին հաստատապես չի բավարարում այդ չափերը։ Եվ այս կատարվածքով կոռուպցիայի դեմ պայքարը իսկապես առանցքային պահ է։ Տեսեք, մենք տարիների ընթացքում, ես հիշում եմ Transparency International նախկին գնահատականները, մենք նախկինում այսպես ունենք, միշտ ունեցել ենք կոռուպցիայի դեպքեր, բայց գնալով այդ ամեն ինչ դարձավ համակարգային բնույթի։ Եվ Transparency-ի գնահատականները, չեմ հիշում որ թվականին սկսած, համենայն դեպս դրա մասին են, երբ կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը փոխվեց և այն համապատասխանեց ավելի շատ համակարգային կոռուպցիա ընդհանրապես։ Հիմա պարոն Բոստանջանը մի քիչ լավատես է, որ մենք այդ ընթացը չենք կարող ունենալ։ Ես անկեղծ ասած այդքան լավատես չեմ կարող լինել Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի վրա ունեցած ազդեցությունների առումով, որովհետև երկրի միջազգային պարտավորությունները, իր առջև այդ փարոսի նման դրված ուղենիշերը, այնուամենայնիվ ուզենք ինչ-որ մի դանդաղ թե արագ քաշում են երկրին, տանում են դեպի առաջ, տեղապտույտներով, առաջընթացներով, հետքայլերով, բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ մի տեղ տանում են։ Հիմա եթե մենք այդ միության շրջանակներում մնանք, մենք ավելի շատ բացական ազդեցությունների կարանք բախվենք և ցավոք սրտի որոշ դեպքերում, որոշ ոլորտներում տարբեր կազմակերպություններ դա նաև արձանագրում են։ Հա, ասենք մենք օրինակ այս տարի արդեն դարձանք ինտերնետի ազատության հետ կապված պրոբլեմ ունեցող երկիր, մենք տակավին մնում ենք ոչ ամբողջովին ազատ երկիր խոսքի և այլ ազատությունների առումով, բարեբախտաբար, բայց մարդու իրավունքների, հա, ասենք շատերը օրինակ ոստիկանության գործողությունների փոփոխություն են նկատում ԵՏՄ-ի անդամակցելուց հետո, որտեղ միջազգային պարտավորությունները արևմտյան բլոկի հետ թուլացել են։ Այսինքն մենք ունենք, և գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա, ես առաջինը, որ ես կարդացի ես համաձայնագիրը, մի բան նկատեցի։ Բարեբախտաբար այ կապված ԵՏՄ-ի հետ կապված այս համաձայնագիրը դնում է այնպիսի ստանդարտներ, ասում է, անգամ ոչ միայն Հայաստանում ապրողները, այլ նույնիսկ Հայաստանում գործող եվրասիականները, ղազախ, ռուս, բելարուս, պետք է գործեն այս ստանդարտների, այս ստանդարտների շրջանակ։ Այսինքն սա լավ է նարումով, որ այդ ռիսկերն էլ նվազեցնում, հետընթացի ռիսկերը։
Եվ վերջում շատ կարճ խնդրում եմ ամփոփելով, համաձայնագրում շեշտվում են հանձնարարությունները, իսկ դրանց չկատարումը կամ թերի կատարումը ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել, շատ կարճ։
Համոզված եմ կամ կարծում եմ խիստ, որ կատարվելու է։ Ինչի համար, որտեվ տեսեք այդ 300-ից ավել, գրեթե 400 ջանոց փաստաթուղթը ըստ էության, ես հասկացա, որ այն փաստաթուղթը չի, որը տվել են ստորագրում են։ Ես ուրախացա նաև նրանից, որ հայ իրականության մեջ կան այս ձևի, զգացմ եմ, որ ամեն դրույթի վրա մերոնք աշխատել են, եթե աշխատել են, այդ նշանակումա ուրեմն պատրաստվում են նաև կատարել։ Այ այդ առումով ես մտածում եմ, այ ինչի եմ ես գնահատում, ու ուրախ եմ, որ հայ իրականության մեջ կան այդպիսի պոտենցիալներ։
Ես էլ եմ ուզում մի փոքր լավատեսություն հայտնեմ, և եվրոպական կողմը, և հայկական կողմը, բոլորը կարծում եմ դասեր են քաղում նախկինից։ Գիտեք, նախկինում, երբ որ այժմ եթե համաձայնագիրը ընթերցեք, վերջի բաժները հատկապես վերաբերվում են ընդհանուր մենեջմենտի, գործողությունների վերահսկմանը, մոնիտորինգին։ Նախ ակնհայտորեն Հայաստանում էլ բան է փոխվել, մենք այլ իրողություններ ունենք, քան ասենք 10 տարի առաջ։ Մենք այժմ շատ ավելի հասուն քաղաքացիական հասարակություն, շարժումներ ունենք և տեսնում ենք պարբերաբար այդ ամեն ինչը ինտելեկտուալ և այլ մակարդակում։ Մենք նաև ունենք այժմ շատ ավելի բարձր կարողություններ ունեցող, մոնիտորինգի կարողություններ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք անցած տարիներին սովորել են։ Մենք ունենք նաև իշխանության քաղաքացի դասեր, որ իրանք հասկանում են, որ այսպես ուղղակի տապորային, ուղղակի ցանկացած տապորային մոտեցումներով, հա, վերջին օրինակը թերևս լավագույնը ցույց տվեց, խոսք վերաբերում է զինապարտության այդ օրենքի փոփոխությունին, և արդեն իրենք էլ հասկանում են, որ այնուամենայնիվ պիտի նստեն խոսեն, դիմացիներ 10 հոգի են, 20 հոգի են, 100 հոգի են, հասարակության անտեսել չեն կարող, և այսպես ուղղակի կերծվածք ընդունել, թե մենք կանենք, դուք կլսեք կամ դուք ոչինչ մի արեք, այսինքն բավական բան է փոխվել եւ նաեւ ի վերջո դրան այնպես չի ձևակերպվում ինչպես ժամանակին Եվրոմիությունն էր անում conditionality կոչված, այսինքն եւ որ պարտավորությունների կատարումը կախման մեջ է դրվում որևէ բարիքից կամ օգտվելու հնարավորության հետ։ Այնուամենայնիվ դրանք conditionality չեն ասում, բայց ավելին ավելի դիմաց կարգախոս արդեն բան է ասում։ Կուզեք արեք շատ, կստանաք շատ։ Մենք էլ կանենք շատ։ Ձեզ թույլ կտան անել շատ, արեք շատ, մենք էլ պատրաստ ենք անել շատ։ Այսինքն, համենայն դեպս սա էլ conditionality է, իսկ քանի որ Հայաստանը այնուամենայնիվ օբյեկտիվ շահեր ունի եւ տեխնոլոգիաներ ստանալու եւ առաջ գնալու եւ այդ ցիվիլիզացված հարաբերությունների ուրեմն մոդելի մեջ լինելու եւ այլ առումներով, բարեբախտություն է, որ մենք այդպիսի օբյեկտիվ կախվածություն ստանում ենք եւ բնականաբար հուսամ մենք ունենանք նաեւ ավելին անելու շահագրգռություններ
գոնե
հնարավորություններ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Վարդան Բոստանջյանի եւ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրեց Աստղիկ Պետելյանը։ Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի ստորագրմանը, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Երեկ Բրյուսելում ստորագրվեց Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը երեկ շունչը պահած սպասում էր այս փաստաթղթի ստորագրմանը։ Կասկածից վեր է, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանի քաղաքական կյանքում վերջին տարիներին տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Բայց մյուս կողմից այս փաստաթղթի հետ կապված դրական ակնկալիքները չափազանցված են եւ շատ շուտ կմարեն։ Ինչու՞, որովհետև 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին 18 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր Ղազախստանը նմանատիպ պայմանագիր ստորագրել էր Եվրամիության հետ, բայց առ այսօր այն Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրամիության միջև կամուրջ չի դարձել։ Թեման շարունակելով ժամանակը գրում եմ. Պետք է հասկանալ, որ ստորագրված համաձայնագիրը ըստ էության համարժեք է իրավիճակին, որ բնորոշվում է հայտնի ասույթով. Եվրոպան նախընտրեց Հայաստանին ոչ թե ձուկ տալ, այլ սովորեցնել ձուկ բռնել։ Ըստ այդմ ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպես մենք կսովորենք բռնել։ Եվ գլխավորը, ինչպես մենք կբաժանենք աշխատանքը ձուկ բռնելու հարցում, այսինքն որքանով արդարացի, որքանով հավասար մրցակցային պայմաններով, եւ ինչպես մենք կբաշխենք այդ բռնած ձուկը։ Համաձայնագիրը Հայաստանին տալիս է այլընտրանք, որը դիտվում է այսպես ասած հակառուսականության ծիրում, ինչը իրականում սակայն ունի լիովին այլ տրամաբանական նշանակություն։ Անհերքելի է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը դեգրադացվել է եւ ըստ էության խեղվել տարիներ շարունակ։ Եվ այստեղ առանցքային է եղել այն, որ Հայաստանի այլընտրանքի բացակայությունը նաև հանրային մտածողության մեջ հանգեցրել է երկկողմ հարաբերության ճարտարապետության տրամաբանությունը խեղելուն։ Այլընտրանքի ձևավորումը կօգնի հայ-ռուսական հարաբերության առողջացման ու ռացիոնալացմանը։ Հրապարակը գրում է, ինքը Եվրոպան էլ գիտակցում է, որ Հայաստանում սրընթաց փոփոխություններ արձանագրել չի հաջողվի, ինչպես չի հաջողվեց ամրագրել տարիներ առաջ ասոցացման համաձայնագրեր կնքած հետ խորհրդային մյուս երկրներում՝ Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում։ Դա է պատճառը, որ այժմ Եվրոպան տարբերակված մոտեցում է դրսևորում իր դռները բախող պետությունների նկատմամբ և համբերատար է արդյունքների ակնկալիքների առումով։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրը ոչ փրկողակ է, ոչ էլ հանադարման, դա հնարավորություն է, որից մենք կարող ենք օգտվել։ Ես կողմ եմ, որ ընտանիքներում չլինի բռնություն, որ չլինի խտրականություն մարդկանց սեռի, ազգության, մաշկի, գույնի, քաղաքական հայացքների, սեռական կողմնորոշման հիմքի վրա, որ դատարանները եւ լրատվամիջոցները չենթարկվեն իշխանության ճնշումներին, որ բոլոր գործարարների համար ստեղծվեն աշխատելու հավասար պայմաններ։ Դա մի համալիր է, մի ամբողջական գաղափարախոսություն, որի տարերը փոխկապակցված են միմյանց հետ։ Կարող է Եվրամիությունը նպաստել այդ նպատակների իրագործմանը։ Ինձ թվում է, այո, կարող է, բայց մի պայմանով, եթե մեր հասարակության մեծ մասը իսկապես ուզում է դա։ Ճիշտ ասած, ես որոշ կասկածներ ունեմ։ Բոլոր դեպքերում ոչ ոք մեզ չի կարող ստիպել, որ մենք հանդուրժող, լայնախոհ դառնանք, եթե մեր ցանկությունն է սահմանափակ, նախապաշարված եւ կաղապարված լինելը։ Այնպես որ հիմնական աշխատանքը, որ պետք է արվի, մեր հասարակության հետ է։ Գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, մոտ 10 նորից դեկտեմբերի 7-ին նշվելու է 88-ի երկրաշարժի 29-րդ տարելիցը, դեռ 1.5 տասնամյակ առաջ էին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում, որ աղետի գոտին շատ շուտով վերածվելու է զարգացման գոտու։ Անցան տարիներ, սակայն նախկին աղետի գոտու անօթևանների խնդիրներն այդպես էլ չլուծվեցին։ Այսօր բնակարան ստանալու համար Գյումրիում միայն շուրջ 800 ընտանիք է հերթագրվել, չնայած դրան իշխանությունները որոշեցին հրաժարվել գյումրեցիներին բնակարանի ձեռքբերման վկայականներ տրամադրելու պրակտիկայից։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիում վերջին երկու ընտանիքներին բնակարանների գնման վկայագրով բնակարանի ձեռքբերման ընդունման հանձման ակտի տրամադրմամբ պետությունն այլևս ավարտված է համարում իր իսկ սահմանած չափորոշիչներով երկրաշարժից անօթևան ճանաչված ընտանիքների նկատմամբ։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն անձամբ հանձնեց, հայտարարելով Գյումրիում ծրագրի ավարտի մասին, միևնույն ժամանակ ընդունելով, որ խնդիրը դեռ ամբողջությամբ ավարտված չէ։
Եթե ես եմ այսքան հուզված, պատկասեմ դուք ինչքան հուզված եք։ Ծրագրի շրջանակներում բնակարան են ձեռք բերել 404 ընտանիք։ Այս տարվադրությամբ մենք ունենք 82-84 ընտանիք և մագուանների և ավետիսյանների ընտանիքով մենք փաստացի ավարտում ենք Գյումրու մահով, ավարտում ենք շարու ճանաչված ընտանիքների խնդիրը։ Ստեղ ունենք իհարկե, ցանով չենք ավարտում անօթևանության խնդիրը, այդ դա իհարկե չեմ ուզում ասեմ։ Ունենք 98 ընտանիք, ովքեր կորցել են սեփական բնակելի տներ, և սա նկատմամբ պետությունը ունի պարտավորություն։ Ստեղ ընտանիքներ ունենք, կիսված ընտանիքների խնդիրը ունենք, 55 ընտանիք նման խնդիր ունի։ Ունենք ընտանիքներ, ովքեր իրենք ինչ-որ խնդիրների պատճառով չեն ներկայացվել, ժամանակին փաստաթղթեր չեն ներկայացրել, բայց միևնույն ժամանակ ունենք նախադեպ դատանի վճռով, որ երկու ընտանիքի բարձրորոշված ժամկետը համարվել է հարգելի և նաստնպես բնակարան են բգվները տրամադրվել են։ Ցավոք սրտի 288 ընտանիք ընդհանրապես չի ներկայացել, այսինքն ընտանիքները, որոնք երկրաշարից հետո լքել են քաղաքը, և 70 ընտանիք բնակարան ձեռք չեն բերել, ավելի պարզ ասած հրաժարվել են բնակարանի ձեռքբերման։
Բնակարանների գնման վկայագիրը բնակարան ունենալու վերջին հնարավորություններ անօթևան ընտանիքների համար, եղան ընտանիքներ, որոնք տարբեր պատճառներով չկարողացան վկայագրով բնակարան ձեռք բերել։ 29 տարի բնակարանի սպասած վերջին երկու գյումրեցի ընտանիքներին հաջողվել էր գումար ավելացնելով բնակարան ձեռք բերել։
$500 եմ ավելացրել։
Երկուսի գումար 6,017,000, բայց ես գնել եմ $14,000, մնացածը ավելացրել եմ, ուրեմն մենք 7-րդ կերն ենք, իմ երկու տղա սան չապահասենին, հետո տարիների ընթացքում մեր անչապահասները դառան չապահաս, նորից գնացինք ու ամենավերջինը մենք ստացանք։
Գյումրիում տնակներում 2500-ից 3000 ընտանիք է ապրում, տարբեր հաշվարկներով քաղաքը տնակներից ազատելու համար մոտ $40 միլիոն է պահանջվում։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանին հարցրի, արդյոք ունեն հաշվարկ, թե որքան գումար է պահանջվում Գյումրիում տնակներում ապրող ընտանիքների խնդիրները լուծելու համար։
Հիմա այս պահին հաշվառում է գնում Գյումրի քաղաքում, հավանաբար մոտավորապես 2000 ընտանիք, որոնք ոչ երկրաշարժի պատճառով են անօթևան, և շատ հեշտ է հաշվել, յուրաքանչյուր ընտանիքին, եթե մեկ բնակարան, որը մեր միջին ԲԳՎ-ի թվերով ասեմ, մոտավորապես 6 միլիոն է միջին բնակարանի արժեքը, 2000 ընդամենը 6 միլիոն դրամ։
Եվ խնդիրը լուծվում է։
Խնդիրը լուծվում է, բայց դա պետական պարտավորություն չէ, գիտենաք։
Գյումրիում դեռ անլուծելի է մնում 88 վթարային շենքերի խնդիրը, որոնք մեծամասամբ բնակեցված են։ Կառավարությունն առայժմ ստանձնել է մարզի գյուղական բնակավայրերի 170 անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու պատասխանատվությունը։ Օրեր առաջ կայացված որոշմամբ էլ կառավարությունը 8 ընտանիքի բնակարանի հարց կլուծի։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ կարծես թե նոր բնապահպանական սկանդալ է հասունանում Օձուն խոշորացված համայնքի նոր ընտիրավականու անդամներից մի քանիսը պարզել են, որ վերջերս առանձին համայնքի կարգավիճակ կորցրած և Օձունին միացած Մղարթի ավականին իր գործունեության ամենավերջում արոտավայրերի մի մասը հանձնել է մասնավոր մի ընկերության ոսկու պաշարներ որոնելու համար։ Ուշագրավ է, որ Մղարթում ոսկի որոնելու տարբերակը հրատապ է դարձել այն բանից հետո, երբ հարևան Արդվիի բնակիչները բողոքի գործողությունների միջոցով խափանել են հանքարդյունաբերողների ծրագրերը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի Օձուն խոշորացված համայնքի ավականու անդամ Աղաբեկ Մոսինյանը համացանցից է տեղեկացել, որ Մղարթի արդեն նախկին գյուղապետը համաձայնագիր է տվել մի ռամ ընկերությանը Մղարթի 54 հեկտար արոտավայրերի տեղում ոսկի որոնելու համար։ Ավելին, զարմացած է, որ մեկ ամիս առաջ, երբ ինքը Մղարթի ավականու անդամ էր, գյուղապետարանում իրենց քթի տակ 15 հոգով հավաքվել, հանրային լսում են արել և դրական եզրակացության պարձանագրություն ուղարկել բնապահպանության նախարարություն։
Փաստորեն նեղ կրուգով նման հանդիպում եղել է, բայց ես ներկա չեմ եղել։ Ու շատերից եմ լսել, որ ներկա չեն եղել։
Մի քանի ամսվա պատմություն ունեցող մի ռամ ընկերությունն Ամռանը Մղարդ և հարևան Արդվի գյուղերում երկրաբանական ուսումնասիրություններ կատարելու համար հայտ էր ներկայացրել նախարարություն։ Հանրային լսումների նպատակով, սակայն, ընկերության և կառավարության ներկայացուցիչները Արդվի մտնելու հնարավորություն չունեցան։ Գյուղացիները մի մարդու նման փակեցին գյուղտանող ճանապարհը։ Արդվեցիների բազմաթիվ բողոքներից և ավականու կողմից ուսումնասիրությունն արգելող որոշումից հետո մի ռամը ձեռք քաշեց Արդվու 146 հեկտարից և նոր հայտ ներկայացրեց նախարարություն Մղարթին պատկանող 54 հեկտարը հետազոտելու համար։ Մղարթի նախկին գյուղապետարանի քարտուղար Հրաչյա Սուքիասյանը ցույց է տալիս 15 բնակիչների ստորագրության պարձանագրությունը, որտեղ շատ հակիրճ առանց մանրամասների գրված է. մի ռամ ընկերության ներկայացուցիչը համայնքների բնակիչներին մանրամասնորեն ներկայացրեց կատարվելիք աշխատանքների մասին, բուրըն քննարկում ծավալվեց և համայնքը տվեց իր համաձայնությունը։
Այսինքն բուրըն քննարկում է, ի՞նչ
կարծիքների փոխանակումն
է։ Կարծիք
Հրաչյա Սուքիասյանը որպես ծրագրին կողմ մասնակցել է քննարկմանը և կազմել 8 տողանոց արձանագրությունը, չնայած ասում է Մղարթում արդեն երկրորդ հանքավայրը բացելուն դեմ է, համաձայներ են միայն երկրաբանական ուսումնասիրություններին։
Օրինակ դուք կուզենաք այստեղ երկրորդ հանք աշխատի։
Դե ի՞նչ խոսքով ոչ։
Եթե հետազոտությունը արվում, նշանակում է հաջորդ քայլը պիտի լինի։
Չէ, դե կարող է արդյունք չլինի, սկի չլինի։ Թեորիայով հանկահանկա շատ վաղ մեր լիազորություններն էլ չի, իսկի իրանք վերևիցել աստվմանը, որ էսար պետությանն է, պետության հետ էլ իրանք համաձայնության ընկել։
Մղարթում արդեն 14 տարի Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ ընկերությունը ոսկու հանք է շահագործում։ Բնակիչներն ասում են արդեն տեսել ու հանքավայրի լինել չլինելը գնահատելու առիթ ունեն։
Քանի տարի էլ աշխատում են, բայց գյուղի համար ոչ մի տենցիական չկա էլի, մի ատարած բան, որ ասես գյուղի համար արվել է։
Գյուղերը օգտվել է Բաքուր, արդեն դարձել են օգտվել Թարգման քաղաքի հետ։
Ամեն ասենք պայթացնելու ժամանակ տունա, չէ՞, ասենք առանցնել 5 տունա։ Խրխլվում է ամեն պայթացնելուց հետո, գետինը շարժվում է, ոնց կարող է ինչ-որ մի բան չլինի։
Գյուղում է դեր մի երկու բնական աղբյուրներ, հանդավայրը թողնենք որպես հանդավայր, աղբյուրներ կային, իհարկե ծակելու վրա ահագին ջրերը պակասել են, չկա էլ այդ ջրերը։
Լուսինե Վահրամյանը ոսկու հանքում աշխատում է շահագործման առաջին իսկ օրից, ասում է սեզոնային աշխատանք է, տարվա կեսն զբաղված են, բայց անգամ նա վերապահում ունի, թե հանքը լավ բան է աշխատանքի կարիք ունեցող գյուղի համար։
Շատ գոհ եմ, որ մոտիկա մեր գյուղին, տրանսպորտի գումար չենք տալի, իմ ապրելու միջոցը դա է եղել, բայց շատ-շատերն էլ չեն աշխատել, չէ՞, խոսքի գյուղից կարող աշխատել է 300 հոգուց աշխատել է մի 15 հոգի, դրանով եղավ, որ մեր գյուղը աշխատատեղ կա, չէ։
Դեկտեմբերի 1-ին Մղարթում նշանակված են երկրորդ հանրային լսումները։ Բնակիչներից շատերը, ովքեր անտեղյակ են եղել հոկտեմբերի 4-ի քննարկումներին, ասում են.
Եթե իմ խոսքը կանցնի, ես անձամբ ես դեմ եմ դրան։
Հիմա ասենք քվեարկելու հարց լինի, ես իմինչ։
Ես դեմ եմ դրան։
Հիմա արդվեցիները ոսենց ամբողջ գյուղովի կանգնած են, կմիանանք իրանց
բայց։ Հա, իհարկե։ Իհարկե։
Դե բանա, որ վստահությունը ոչ մեկի օգուտ չի, եթե գրան, որ համաձայնությունը տան, որ ամեն տանից գոնե մի հոգի աշխատելու է, ինձ թվում է բոլորն էլ համաձայն կլինեն։
Հարևան Արդվի բնակավայրում չեն համարում, որ Միրամը հրաժարվել է պատմամշակութային կենտրոնը հանքավայր դարձնելու մտադրությունից։ Շեշտում են, թե Մղարթի 54 հեկտարն ընդամենը 2 կիլոմետր է հեռու Արդվից, և ասում, որ շարունակելու են պայքարը այս ծրագիրը ևս կանգնեցնելու համար։
Մենք չենք թողնում ոչ շահագործում, ոչ ինչ որ քանդել կամ եսիմինչ։ Ինչի գնանք ենք այլին, որ այսօր լա եկեք իրար խաբելով տեսնենք, ինչա լավնել տեսնանք, լա կարմենք, ձեզ խաբենք, որ կամ շահագործենք, կամ չշահագործենք։ Մի անգամից սկզբից այդ հարցին ասում են, չէ,
այսինքն դուք դեմ եք հետաքրքրություն։
Միանշանակ։
Եթե մղարթամայինքը կուզենա հանք շահագործել, ես կլինեմ իրենց կողքին։ Եթե չեն ուզենա, ես էլ կլինեմ իրենց կողքին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մղարթ։
Վերադառնանք Երևան, լրագրողական կազմակերպությունները կրկին իրենց դժգոհությունն են հայտնում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքի մի շարք դրույթների արդիվ։ Վիճահարույթ դրույթներից բացի, սակայն, օրինագծին դիմախոսներին բացարձակապես դուր չի գալիս այն հանգամանքը, որ մի ողջ ոլորտ կարգավորող այս նախագիծը կիսագաղտնի պայմաններում է մշակվել օրենքի հեղինակները, սակայն այդ պնդումները կտրականապես հերքում են։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Լրագրողական կազմակերպությունները պատրաստ են հանդիպել արդարադատության նախարարության հետ քննարկելու հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքի նախագծում առկա մտահոգիչ դրույթները, թեպետ շարունակում են պնդել, օրինագիծը գաղտնի պայմաններում է մշակվել։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Երևանի մամուլի ակումբը և մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը հայտարարությամբ էին հանդես եկել, որում արձանագրել էին, թե օրինագիծը չի լուծում ոլորտում կուտակված խնդիրները և արդարադատության նախարարությունը ոլորտ մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին չի ներգրավել կարևոր այս օրինագծի մշակմանը։ Չուշացավ արդարադատության նախարարության պատասխանը, որտեղ ասվում էր, թե իրենց գերատեսչությունը լրագրողական կազմակերպություններից որևէ առաջարկ չի ստացել։ Մեջբերում եմ. Չանդրադառնալով հայտարարության մեջ ներառված մի շարք անհիմն մեղադրանքներին և ապա տեղեկատվությանը, արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է, որ նոր օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով դրվել է հանրային քննարկման իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում՝ Իդրաֆտում։ Հանրային քննարկման ընթացքում, ինչպես նաև դրանից հետո առայսօր նախագծի վերաբերյալ որևէ դիտողություն կամ առաջարկություն արդարադատության նախարարությունը չի ստացել։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով, որ նախարարությունը մշտապես կարևորել է հանրային կարծիքը օրինաստեղծ գործընթացում, օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություն կամ առաջարկություն ստանալու դեպքում պատրաստ է դրան քննարկել։ Մեջբերման ավարտը։ Ազատության հետ զրույցում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նախարարության այս հաղորդագրությունը ապակող նորոշիչ որակեց, ընդգծելով, որ այս գերատեսչությունը պայմաններ չի ստեղծել առաջարկներ ներկայացնելու համար։
Եթե գլխավոր նպատակը լավ օրինագիծ ստեղծելն է եւ ոչ թե տարատեսակ սահմանափակումներ մտցնելը, ապա այդ աշխատանքը իհարկե իմաստ ունի։ Իհարկե մենք պատրաստ ենք աշխատելու, բայց մենք ոչ թե ասում ենք, որ արդարադատության նախարարությունը չի տեղադրել այդ օրինագիծը Իդրաֆտ ԵՄ-ում, այլ ասում ենք, որ քաղաքացիական մասնակցությունը ենթադրում է, որ մասնագիտացված հասարակական կառույցները պետք է ներգրաված լինեն այդ օրենքի մշակման գործընթացում, որոշումներ կայացնելու ընթացքում, բայց այստեղ շատ մի կարևոր հանգամանք կա։ Այդ օրինագիծը Իդրաֆտում դրվել է քննարկման համար ընդամենը 2 շաբաթվա ընթացքում, այսինքն մարտի 23-ից մինչև ապրիլի 7-ը։ Դուք շատ լավ հիշում եք ինչ ժամանակահատված էր դա, դա շրջան էր ընտրությունների, և հասկանալի է, որ ուշադրությունից կարող էր դա վրիպել։
Ըստ լրագրողական կազմակերպությունների, նոր օրինագիծը լուծում չի տալիս մի շարք կարևոր խնդիրների, մասնավորապես չլուծված է մնում կարգավորող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անկախության խնդիրը։ Ըստ Մելիքյանի, դարձյալ պահպանվել են թվային հեռարձակման մասնավոր ցանցի մուլտիպլեքսի ստեղծման համար առաջադրված չափազանց բարդ և հսկայական ներդրումներ պահանջող պայմանները։ Որպես հետևանք, մասնավոր մուլտիպլեքսը որևէ մեկը չի ցանկանում ստեղծել։ Արդեն 2 տարի է հայտարարված մրցույթին մասնակցող չկա։
Մարզերում գործող 10-ից ավել տեղական հեռուստաընկերություններ մինչև հիմա շարունակում են գործել անալոգային ռեժիմով և օրեցօր կորցնում են իրենց լսարանը, գովազդատուներին և այսպես կարող են առհասարակ մարել։
Այս մտահոգությունը հաստատեց Լոռի հեռուստաընկերության տնօրեն Նարինե Ավետիսյանը, նրա խոսքով անհրաժեշտ է փոքր մուլտիպլեքսների ներդրման մասով փոփոխություն կատարել օրենքում, ինչը սակայն տարիներ շարունակ չի արվում։
Ասա եւ ավել տարի նոր հեռուստաընկերություններ իհայտ չեն գալիս։ Սա շատ վատ է։
Իսկ այլ ասել, որ այս քայլով նաև ազատ խոսքի իրավունքի սահմանափակում է դինամիկը։
Առած, առած թվայնացումը ենթադրում է շատ ավելի հետաքրքիր լավ բան էր, բայց մեր երկու ակնարկն է, թվայնացումը սահմանափակեց լրատվամիջոցներին։
Տիկին Ավետիսյանից տեղեկացանք, որ մարզային լրատվամիջոցները մտադիր են հաջորդ շաբաթվա սկզբին հայտարարությամբ հանդես գալ, հերթական անգամ պետական այրերի ուշադրությունը իրենց խնդիրների վրա հրավիրելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը կպատմի Չարենցի անվան արվեստի և գրականության թանգարանում պահվող արխիվային նյութերի մասին, որոնց քանակը կտրուկ կերպով սկսել է ավելանալ, հատկապես Հայաստանի անկախություն ձեռք բերելուց հետո։
Մեր լավագույն թանգարներից մեկը Եղիշի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարն արդեն մոտ 9 տասնամյակ պահպանում է մեր արվեստի և մշակույթի ամենահայտնի գործիչների արխիվները, իրերը, անձնական հավաքածուները, հատկապես վերանորոգումից հետո բացելով իր դռները այցելուների առջև, թանգարանը ժամանակ առ ժամանակ նոր ուշագրավ ցուցադրություններ է բացում, որոնք չեն կարող անտարբեր թողնել այցելուներին։ Ուշագրավ է սակայն, որ հատկապես անկախությունից հետո մարդիկ շատ ավելի հաճախ են թանգարանին հանձնում իրենց մոտ ունեցած արվեստի ու մշակույթի մեր մեծերին առնչվող արխիվային նյութերը։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը։
Այո, համալրումներ գրեթե ամենուր ենք ստանում, ամբողջական արխիվի կամ մասնակի մասունքների տեսքով։
Դա ինչպես է լինում, մարդիկ բերում են ձեզ, նվիրում են, թե դու գնում եք։
Չէ, գնում արդեն վերջի տասնամյակներին այդ մասին չեն կարող խոսել, հիմնականում նվիրատվությունների շնորհիվ, բայց եկեք տեսեք, որ վերջի տարիներին ավելի շատ է համալրվում ու ավելի շահեկան է համալրվում թանգարանը, քան խորհրդային լավագույն տասնամյակներին։
Ինչպես։
Պատճառը այն վստահության մթնոլորտն է, որ մենք կարողացանք ձևավորել թանգարանի շուրջ։ Ամեն օր մենք զբաղված ենք մեր հիմնական գործին զուգահեռ մարդկանց շրջանակներում, Հայաստանում, թե Սփյուռքում, այդ բացատրական աշխատանքներով, եւ այն գիտակցությունն ենք սերմանում եւ մեր երևելիների, ժառանգների եւ բոլոր նրանց միջև, ովքեր ունեն ինչ-ինչ մասունքներ, որ դրանց վերջնական հանգրվանը Հայաստանն է և Հայաստանում էլ մասնավորապես մեր թանգարաններն են, համապատասխան թանգարանները, ու փառք Աստծո այդ քարոշչական աշխատանքը լիուլի տալիս է իր արդյունքները։
Դուք ասացիք, որ մոտ 10 տարի թանգարանը ոչինչ չի գնում, ի վերջո ինչու՞ չի գնում։ Գումարների բացակայությունը։
Այո, միջոցներն են պատճառը, և հիմա մենք նաև ակտիվ քայլեր ենք ձեռնարկել արտաբյուջետային միջոցներ հավաքագրելու առումով, այցելուների միջոցով կլինի դոմսերի վաճառքը նկատի ունեմ, հուշանվարների
պատրաստումը,
եւ այլ, այսինքն եթե կարողանանք ունենալ տարեկան կտրվածքով որոշակի արտաբյուջետային միջոցներ, նաեւ դա հնարավորություն կտա բացի բուն կարիքները հոգալուց թանգարանի եւ նրա մասնաճյուղերի, նաեւ մտածենք գնման եղանակով ֆոնդերը համալրելու մասին։
Սկսած այդ նովայից մինչև մեր օրերը հայ գրականության, թատեր արվեստի, երաժշտ արվեստի ու կինո արվեստի մեր նշանավոր գրեթե բոլոր արվեստագետներն ունեն իրենց բաժինները թանգարանում, և ցանկացած ոք կարող է ոչ միայն տեսնել, այլև աշխատել արխիվային նյութերի հետ։ Թանգարանում ներկայացված են ոչ միայն արվեստի ու մշակույթի հարյուրավոր անուններ, այլև հայ իրականության մեջ նշանակալի հետք թողած կրթական, գիտական, մշակութային, երաժշտական, թատերական հաստատություններին առնչվող մեծ քանակությամբ արխիվային փաստաթղթեր, լուսանկարներ, նամակներ, ազդագրեր, հուշագրություններ, հնատիպ գրքեր, նոտաներ, նվագարներ, սպաս, կահույք, անձնական և բեմական հագուստ, զենքեր, կինոսարքավորումներ և այլն և այլն։ Թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը նա խոսքով իրենք նվիրատվություններ են ստանում թե Սփյուռքից, թե Հայաստանից, այսպիսով անընդմեջ համալրելով թանգարանի չափազանց մեծ արժեք, գուցե եւ անգնահատելի ֆոնդերը։
Մեր բոլոր գոյություն ունեցող կազմակերպություններն ու հիմնարկները գտնվում են անկախ Հայաստանում, բայց մեր, ինչու եմ ես միշտ շեշտադրում մեր ձեռքբերումների մեջ ոչ թե շենքերի հիմնանորոգումը, ցուցադրությունների բացումը եւ այլ եւ այլ, ինչով մենք արել ենք, այլ կրկնում այդ վստահության մթնոլորտի ձևավորումը։ Մենք ունենք տասնյակ ու տասնյակ հիմնարկներ, և կուզենայի, որ բոլոր այս չափով այդ վստահության մտնոլորտը իրեն շուտ։
Իսկ խնդիրը այստեղ թանգարանն է։
Իհարկե, պատկերացրեք, որ ունեք տասնակ ու տասնակ նվիրական մասունքներ, այդքանի անգամ է ձեր մտքով անցել, այդպես համարցակ այդ մասունքից հրաժարվեք, հանձնեք որևէ կազմակերպության, ինչպիսի աշխատանք ու վստահություն չէ՞ պիտի ներշնչի ձեզ թանգարանի աշխատակիցը, որպեսզի գնաք այդ քայլը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։